Yepliyer adı adlı radyosu. Akşamınız hayırlı olsun hormatlı radyo dinleyiciler. Şu 2014 yılın 4. fevrali heptenin fişen beuni. Havarlar gündelüge ve gözyetim gepleşiklerimize başlamadan odol günün tezlikleri ulen tanış olun. Gepleşigi gözel alt bariyar. Başta havarların gıytkaça mazmuni. Facebook sosyal ulgamy seşenbe güni 10 ýaşady. Facebook özüniň gysga taryhynda dünýä ýüzünde iň uly sosyal ulgamyna öwrüldi. Onuň ulanyjylarynyň sany 1 milliarddan aşdy. Oş telekanalynyň derňewine gözökçülük edýär. Indi habarlaryň doly mazmunyna geçeriz. Facebook sosyal ulgamy seşenbe güni 10 ýaşady. Facebook özüniň gysga taryhynda dünýä ýüzünde iň uly sosyal ulgamyna öwrüldi. Onuň ulanyjylarynyň sany 1 milliarddan aşdy. Birleşen Ştatlaryň Gunorta Karolina Universitetiniň ara gatnaşyk boýunça Annenberg mekdebiniň sosyal media boýunça professory Karin Nors duşenbe güni jurnalistleriň öňünde çykyş edip, häzirki wagtda Facebook belli bir demografik şertlerde belli bir maksatlara laýyk bolmak üçin ägir tuly bäsleşik hem hakyky kynçylyk bilen
Facebook right now is facing a huge amount of competition and a real challenge to stay relevant.
Sosyal media kampaniýasy 2 ýylda girdejilerden iň güýçli depkinde ösenligini ýakynda habar berdi. E-marketer atly barlyk kampaniýasyna görä Facebook elektron reklama bildirişlerden alýan girdejilerden möçüri boýunça dünýäde Google kampaniýasyndan soň 2-nji ýerde barýar. Kyrgyzstanyň adam hukuklary boýunça baş wekili Oş şäherinde polisiýanyň telekanaly garşy geçirýän derňewlerini öz gözegçiligine aldy. Baktybek Amanbaýewiň metbuat gullugynyň aýtmagyna görä Kyrgyzstanyň adam hukuklary boýunça baş wekili Oş TV kanalynyň redaktorlary şeýlede Oş şäheriniň derňewçileri bilen duşenbe güni duşuk geçiripdir. Şäheriň öňki gapma garşylyklyk häkimi Melis Mirzahmatowyň gözegçiliginde diýilip hasaplanýan telekanal ýurdy ikä bölmek barada çağırış etmekde guman edilýär we ekstremizmde aýplanýar. Derňewçiler şeýle çağırışlaryň geçen aýda Häkimin wezipesi uğrunda geçirilen saylawlaryň öňü sirasynda telewizion arkaly edilenligini aýdýarlar. Mirzahmatow şol saylawlarda ýeňilipdi. Media serişdesine garşy derňewler geçen hepdede başlandy. Oş TV-siniň baş müdiri Ernest Kyazow geçirilýän derňewleri söz azatlygyna garşy hüjüm diýip atlandyrdy. Oganistanyň prezidentiniň metbuat wekili Hamid Karzaýyň Taliban hereketiniň wekilleri bilen paraýçylyk urundyla alyşyk barada gözlin ara gatnaşyk alyp baryanlygyny tasdiqlady. Aymal Faýziniň The New York Times gazetine aýtmagyna görä, geçen ýylyň oktýabr aýynda Talibanyň inisiatiwasy bilen başlananlygy aýdylýan gözlin gepleşikler dowam etdirilýär. Habar berilişine görä, bu kontaktlara amerikanlar we günbatarly resmiler gatnaşmaýarlar. Ogan resmileriniň Taliban hereketi bilen bu kontaktlary Hamid Karzaýyň günbatarly ýaranlarynyň gövnünden turmayan siýasatyny ýöredýän döwrüne gabat geldi. Hususan da Karzaý Birleşen Ştatlar bilen howpsuzlyk boýunça iki tarap bilen ulaşyşyga gol çekmekden boýun gaçyrýar. NATO-nyň baş sekretary Andres Fogh Rasmussen 3-nji fevralda çykyş edip howpsuzlyk boýunça iki tarap bilen ulaşyşyk Awganistanda 2014-nji ýyldan soň türgünleşik missiýasyny amala aşyrmak üçin gerek diýdi.
We will need a security agreement to actually deploy a training mission after 2000.
Washington eger bu laýyşyga tez wagtda gol çekilmese öz goşunlarynyň ählisini Awganistandan çykarjakdygyny duýdurdy. Birleşen Ştatlaryň prezidenti Barack Obamanyň Awganistan barada geljekki planlary maslahat etmek üçin ýurdun goranmak boýunça resmiýetleri bilen seşenbe güni duşuşýanlygy barada habar berildi. Bu Кыргызстанның Жалал-Абад регионында мечетинин ва медресенин жерлешкен бинасынын юмурулмагы менен баарлыкта дерге үйүшлөр башланды. Сузак этрабынын полициясынын жол башчысы Нурлан Жанибековун Азат Европа Азаттык радиосуна фишенбеуни айтмагына көрө, дерге үйүшлөр курулушу коопсуздугуна тиешелүү дүзгүндөрүн бозулган болмогунун эхтималдыгына караярлар. Дүйшөнбө күнү Кумуш овосунда якында жоголон имамын матам чарасынын кирип туран вактында имам Азим мечетинин экинчи каты жыкылып 53 адам кеселханага кирилди, олардан 8 адам кеселханада калыяр. Мечетинин бинасы якында курулупту. Орсиянын Дождь атлы караштуу телевидениясынын мүдири телеканалдын жапылмажагын айтты. Наталья Синдееванын сейшенбе күнү Москвада журналистлерге айтмагына көрө, энчеме телестанциялар Дождь менен шертнамаларын жатыран ким болсолор, телеканал өз ишине давам эттирер. Дождь телеканалынын жол башчылары ишине давам эттирмек максаты менен кабель телевидениясынын ишине өпчүн эден операторлору өз кепилешиктерин 2014 жылдын аягына чейин мукт көрсөтмөгү теклип эдерлер. Дүйшөнбө күнү Дождь телевидениясынын жол башчыларынан Александр Винокуров телевидениянын жапылмагынын Япылмагын босогосунда дуранлыгын белледи. Урматтуу радио тыңдоочулары, сиз күнүң ва саатынын кээ бир тиядиликтери менен тааныш болдуңуз. Биз өз кепилешиктерибизди давам эттирерибиз.